Amorlular Israila ziyan yetirip duryan ören irbed adamlardylar. Şoň üçinem Samuel Sawulu Hudaýyň tapşyrygyna gulak sal. Ähli Amorlulary gyr we olara degişli bolan her bir zady ýok etdi. Hudaý Sawulu we oň goşunyna Amorlulary ýeňmäge kömek etdi. Ýöne olar Hudaýa gulak atmadylar. Olar Hudaýa gurbanlyk bermek üçin Amorlularyň haýwanlaryny sakladylar. Hemne olan padşahyny hem öldürmediler. Şonda Samuel Sawulu Sen Hudaýyň hukmyny reddedenligiň sebäpli, olam seni padşah hukmyny reddetdi diýdi. Samuel gitmek üçin ýyzyny öwrüldi. Saul Samuelin halatından yapıştı. Halat onun eline yırtıldı. Sonra Samuel ona, Huday İsrail'in şalığını senden yırtıp ayırdı. Ve onu kuvrak adama verdi, dedi. Dostlar, Saul Huday'a kurbanlık verdi. Emma ol Huday'a kulak asmadı. Samuel ömrünün ahırına çinli Huday'a kulak astı ve kulluk etti. Huday için özüne verilen kurbanlıklardan ona boyun olmak has yakımlıdır.